Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Polici i plagosur në veri të Kosovës jashtë rrezikut për jetë. Presidenti serb Aleksandar Vučić takohet me ministrin e mbrojtjes dhe me shefin e shtabit të përgjithshëm. Bashkimi Evropian të shqetësuar me situatën në veri që sipas tyre është shumë serioze. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si pasojë tensioneve të krijuara në pjesën veriore të Kosovës, mbrëm është sulmuar policia e Kosovës. Në orët e vona të mbrëmshme, policia e Kosovës ka bërë të ditur se një pjesëtar i saj është lënduar lehtë gjatë një sulmi të armatosur në veri. Drejtoresha e spitalit të përgjithshëm doktor Sami Haxhibeqiri në Mitrovic, Luljeta Zhubi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se polici i plagosur më 8 dhjetor në veri të Mitrovicës nuk është në rrezik për jetë. Ajo ka thënë se zyrtari policor është plagosur në shpatull dhe po transferohet në Prishtinë për t'ju nënshtruar një intervenimi kirurgjik. Sipas policisë së Kosovës, sulmi ka ndodhur rreth orës 23 në fshatin Serbovc të komunës së Veçanit. Ky institucion ka thënë se njësit që kanë qenë në detyrë janë sulmuar nga personat armatosur me armë të gjata nga një automjet i tipit Audi ngjyrë hiri me targa KM. Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, tha se vendimi i policisë për të shtuar praninë saj në veri ka për qëllim sigurimin e qytetarëve. Në pjesën veriore të Kosovës e banuar me shumicë serbe ka pasur disa incidente ditëve të fundit. Në katër komunat në veri, Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, pritet të mbahen zgjedhjet lokale më 18 dhjetor. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, kundërshton mbajtjen e tyre. Përfaqësuesit e saj kanë dhënë dorëheqje në fillim të nëntorit në shenjë kundërshtimi ndaj një vendimi të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targa ilegale serbe në veri. Për shkak të incidentit të fundit, Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që Kosova të shtyjë mbajtjen e zgjedhjeve. Edhe ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rohte, tha se situata aktuale në veri të Kosovës nuk është e favorshme për mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Ai tha se pajtohet me ambasadorin amerikan Jeffrey Hovenier, i cili ditë më parë tha se nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve. Një zyrtari policisë së Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë sot në mëngjes në kushte anonimiteti se situata në veri të Kosovës është aktualisht e qetë dhe nuk ka persona të maskuar në rrugë të cilët janë parë në orët e mëngjesit. Personat e maskuar kanë qenë aty gjatë orëve të natës dhe në mëngjes, por tani janë larguar, ka thënë ky zyrtar policor. Ekipet e Radios Evropa e Lirë po përcjellin nga afër zhvillimet në veri. Për informacionet e fundit lidhur me situatën atje, flasim me gazetaren ton Doruntina Baliu. Doruntina, si është situata aktualisht në pjesën veriore të Kosovës?
Përshëndetje Dije, unë dhe kolegu Arben Huti aktualisht gjendemi në hyrje të Mitrovicës së Veriut. Nga jo që po e shohim këtë mëngjes, situata në këtë zonë është e qetë. Kemi parë qarkullim të konsiderueshëm të njerëzve, por edhe një prezencë të shtuar të policisë së Kosovës. Forca të shtuara të policisë janë parë në lagjen e bosnjakëve, një lagje që është e banuar më shumë nga shqiptarët. Vetura dhe oficerët e policisë janë parë edhe në zonën e quajtur Tre Rrokaqejt në Mitrovicën e Veriut. Kjo zonë ka më shumë banor serb. Kujtojmë se forca shtesë të policisë janë dërguar në veri të vendit dje më 8 nëntor. Kjo vije pasi që nga fillimi i nëntorit mbi 500 policë që vijnë nga komuniteti serb u dorëhoqën nga policia e Kosovës.
Faleminderit për këto informacione, Doruntina. Ishim me gazetarën tonë Doruntina Baliu, e cila aktualisht ndodhet në Mitrovicë të Veriut. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić njoftoi mëngjesin e sotëm se është takuar me ministrin e tij të brendshëm dhe shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe. Ai nuk dha ndonjë detaj se për çfarë u diskutua gjatë natës dhe mëngjesit me ministrin e mbrojtjes Miloš Vučević dhe shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura Milan Mojsilović. Nuk ka dorëzim, shkroi Vučić në llogarinë e tij në Instagram. Nuk është e qartë nëse në takimin për të cilin njoftoi Vučić u diskutua për zhvillimet në veri të Kosovës. Paraprakisht shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha se Serbia do të shqyrtojë dërgimin e 1000 forcave të saj të sigurisë në Kosovë. Petković tha se 300 deri në 350 policë të Kosovës përfshirë pjesëtar të forcave speciale ROSU, sipas tij kanë okupuar dhe bllokuar Mitrovicën e Veriut. Petković tha se policia e Kosovës nuk ka të drejtë të shkojë në Veri në bazë të marrëveshjes së Brukselit, të cilën Kosova dhe Serbia e kanë nënshkruar me ndërmjetësimin e BE-s në vitin 2013. Atje lejohet vetëm policia e drejtorisë së Veriut. Këtë të gjithë dinë dhe të gjithë bëhen si të marrë dhe e lejojnë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti të ndërmarrë veprime të tilla të rrezikshme që kanë për qëllim varrosjen e marrëveshjes së Brukselit, tha Petković. Asociacioni Gazetareve të Kosovës ka dënuar sot sulmin ndaj një ekipi të gazetareve të mediumit kallzo.com në Veri të Mitrovicës. Sipas komunikatës për media, ekipi i këtij mediumi është sulmuar nga një grup i maskuar i serbëve në afërsitë të shkollës teknike. Kallzo.com ka thënë se dy gazetarët kanë arritur të shpëtojnë pa lëndime fizike dhe janë larguar me shpejtësi në drejtim të zonave tjera të Mitrovicës. Ky medium ka njoftuar se sulmuesi ka goditur me grushtë makinën ndërsa mjete të forta janë hedhur edhe nga start të grupit. AGK ka kërkuar nga policia e Kosovës që të kujdeset për të ofruar kushtet e duhura të sigurisë për raportimin e gazetareve nga kjo pjesë e vendit. Bashkimi Evropian është shprehur i shqetësuar për tensionet që janë krijuar ditëve të fundit në pjesën veriore të Kosovës dhe ka thënë se i konsideron këto tensione si rezultat të veprimeve nga të dyja anët. Kjo është natyrisht shumë serioze dhe është pikërisht rezultati i përshkallëzimit të cilin po e shohim javëve të fundit. Është po ashtu vërejtje se si veprimet e të dyja anëve çojnë deri te kjo situatë, ka thënë një zyrtar i Bashkimit Evropian në kushte anonimiteti. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX tashmë është duke ndihmuar policinë e Kosovës pas dorëheqjeve masive. Italia, për shembull, ka dërguar përforcime para disa javësh. Kemi thënë në prononcimet tona se EULEX-i është reaguesi i dytë i sigurisë që ndihmon policinë e Kosovës, por ky mision nuk mund të kompensojë 100% hapësirën e zbrazët që është krijuar me largimin e policëve me përkatësi etnike serbe, thot ky zyrtar i BE-s. Sipas këtij burimi, EULEX-i është duke bashkëpunuar në terren edhe me misionin e NATO-s në Kosovë, KFOR. Bashkimi Evropian ka bërë thirrje të vazhdueshme për kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës dhe në përmbushjen e obligimeve të tyre që dalin nga marrëveshjet e arritura në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e BE-s në Bruksel. Bloku Evropian ka thënë po ashtu se palët duhet të përmbahen nga veprimet dhe deklaratat që çojnë deri në tensionet në Kosovë dhe që të gjitha mos pajtimet ti adresojnë përmes dialogut. Për shkak të mungesës së sigurisë fizike, antarët e komisioneve komunale të zgjedhjeve në Veri po refuzojnë të shkojnë në vendet e tyre të punës. Kështu tha Burim Ahmetaj, shefi i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në mbledhjen e mbajtur dje. Ata nuk do të shkojnë në asnjë mënyrë në zyrë pasi është në pyetje siguria fizike dhe është i pamundur funksionimi i komisioneve në këto rrethana, tha Ahmetaj. Disa grupe të qytetarëve serb në Veri penguan hapjen e zyrave të KÇZ-s në Mitrovicë të Veriut dhe Zubin Potok më 6 dhjetor duke shkaktuar incidente me armë zjarri dhe granata, por pa pasoja në njerëz. Nga institucionet e Kosovës thonë se janë në pritje të vlerësimit të situatës së sigurisë për ndërmarrjen e hapave të mëtejm. Nga policia e Kosovës nuk janë përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë lidhur me raportin e vlerësimit të situatës së sigurisë në veri të shtetit. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila i ka shpallur zgjedhjet, tha të enjtën se nëse pas një vlerësimi të sigurisë KÇZ-ja do t'i drejtohet asaj me kërkesë për të shtyrë votimet, ajo do ta trajtojë këtë çështje. Në anën tjetër, kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca shprehu besimin se zgjedhjet nuk do të shtyhen. Kjo natyrisht varet prej vlerësimit të institucioneve tona të sigurisë, tha Njufca për televizionin publik të Kosovës. Eksperti i sigurisë Drizan Shala thot se në katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, mbizotron anarki institucionale për shkak se institucionet qendrore nuk kanë çasje në nivelin lokal.
Policia e Kosovës është e dëshmuar në shumë raste që ka kapacitetet për të garantuar çfarëdo aktiviteti dhe për të mbajtur barvajtjen e aktivitetit në çdo sektor të territorit të Kosovës, por nuk është koha dhe çasti që ne të tregohem rigoroz sa i përket çështës së sigurisë, sepse kontekstet në pjesën veriore janë kontekstet politike.
Sa i përket shtyrjes eventuale të zgjedhjeve, ministri i brendshëm Xhelal Sveçla theksoi se janë në pritje të planit të KÇS-së lidhur me aktivitetet e parapara. Ish kryeshefi ekzekutiv i KÇS-së Adnan Merovci mendon se incidentet e fundit në veri nuk ofrojnë siguri se mund të mbahen zgjedhje të lira dhe demokratike.
Dhe në këtë rast nuk mund të bëhemi ne të shurdhër, nuk duhet të jetë as KÇS-ja, as trupa tjerë që këto mëske raportojnë dhe si rezultati krejt kësaj të presidenti vendit merë vende për prolongimin e afatit të mbajtjes së zgjedhjeve.
Kundër mbajtjes së votimeve më 18 dhjetor është shprehur edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, pasi thanë se nuk ka kushte për mbajtjen e tyre. Ky këshill tha se të gjitha partitë politike duhet të arrijnë një konsensus që zgjedhjet të mbahen kur të plotësohen kushtet që garantojnë zgjedhje të lira dhe të pakushtëzuara. Britania e Madhe, si pjesë e masave të saj globale kundër korrupsionit, vendosi sanksione për Zvonko Veselinovicin, Milan Radojicicin dhe Slobodan Tešićin. Slobodan Tešić, një tregtar i njohur armësh nga Serbia, akuzohet për rishfet ndaj kryeprokurorit të shtetit të një vendi tjetër, thuhet në shpjegim. Milan Radojicic, një biznesmen nga industria ndërtimit dhe nënkryetari listës serbe, thuhet se ka përfituar nga përvetësimi kontratave shtetërore dhe ka përdorur ndikimin e tij për t'u dhënë kontrata fitimprurëse kompanive të tij të ndërtimit. Zvonko Veselinovic, biznesmen në industrinë e ndërtimit në Kosovë, shfrytëzon kontratat publike për të përvetësuar fondet shtetërore, thuhet në shpjegim. Këshilltari i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet i tha zërit të Amerikës se zgjedhjet për kryetar të komunave në veri të Kosovës duhet të shtyhen dhe se për këtë çështje do të diskutojë me udhëheqësit e Kosovës gjatë vizitës së tij në Prishtinë javën që vjen. Chollet tha se Shtetet e Bashkuara mendojnë se nuk është koha e duhur për zgjedhje, duke pasur parasysh ndjeshmërinë e momentit. Është kohë e tensionuar dhe duam të sigurohemi se ka kushte për të mbajtur zgjedhje të lira dhe të drejta. Kosova është demokraci shumë etnike, sikurse Shtetet e Bashkuara. Ne jemi krenar me punën që Shtetet e Bashkuara kanë bërë në këto 20 e ca vjet për ngritjen e demokracisë në Kosovë dhe duam të punojmë për ta mbështetur dhe ruajtur atë. Sekondemi, mendojmë se këto zgjedhje duhet të shtyhen derisa koha të jetë e duhur dhe kur mund të mbahen pa nxitur më shumë jo qëndrueshmëri dhe dhunë, tha Chollet. Zyrtari i lartë amerikan tha se po zhvillohen bisedime të vazhdueshme me udhëheqësit në Kosovë dhe ambasadori amerikan në Prishtinë Jeff Hovenier është shumë i përfshirë. Unë do të jem atje javën e ardhshme dhe kjo do të jetë ndër temat kryesore në bisedimet me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti, derisa presim të punojmë për një rrugë të përbashkët përpara, tha Chollet.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rreth 300.000 ukrainas janë pajisur me pasaporta ruse prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë, sipas medias së pavarur ruse Mediazona. Rreth 70.000 deri 80.000 personave u është dhënë shtetësia ruse vetëm në muajin tetor, sipas mediumit i cili konsiderohet si kritik i Kremlinit. Mediazona ka thënë se raportimin e ka bazuar në të dhënat e Ministrisë së Brendshme në Moskë. Shumica e aplikuesve kanë marrë pasaportën në rajonin rus Rostov-on-Don dhe në Gadishullin Ukrainë të Krimes, të cilin Moska e ka aneksuar më 2014. Vala e aplikimeve është rezultati faktit se qytetarëve u janë hequr të drejtat bazike nëse nuk kanë pasur pasaportat të Rusisë në territoret e pushtuara nga forcat ruse, ka raportuar Mediazona. Ata shpesh nuk marrin trajtim shëndetësor apo mbështetje sociale pa pasaportë ruse, është thënë në raportim, transmeton DPA. Miliona njerëz janë detyruar të largohen nga Ukraina pas shpërtimit të luftës në fund të muajit shkurt, sipas kombeve të Bashkuara, rreth 8 milion ukrainas janë detyruar që të ikin në shtetet tjera evropiane. Sipas vlerësimeve ruse, rreth 4.5 milion refugjat ukrainas kanë hyrë në tokën ruse deri më tani. Presidenti rus Vladimir Putin e konsideron luftën në Ukrainë si operacion special për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipasojë luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë tyre. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.